Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
En la ĉiumarda Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, bonvenigas vin hodiaŭ Gabi, Barbara kaj krome
Kristina, Milada, Maciek kaj Tomek. Temas pri la 436 Varsovia programo audiranta premiere la 5 de majo 2015.
Ni petas aŭskulti hodiaŭ aktualaĵojn,
temon el la pola gazetaro
kaj sciencan bultenon. Krome ni petas renkontiĝi kun nia laŭvica antaŭ mikrofona gasto.
Ni komencas per aktualaĵoj.
Glaslunde okazis la sepultaj solenaĵoj de la mortinta la 24 de aprilo Władysław Bartoszewski. Krom la plej proksima familio, amikoj kaj konatoj partoprenis ilin ankaŭ la prezidentoj de Pollando kaj Germanio, la pola ĉefministro, la estro de la Konsilio de Eŭropo, marŝaloj de la Senato kaj Sejmo, eksaj prezidentoj de Pollando, ministroj varsovianoj. La Sanktan Meson celebris kardinalo Kazimierz Nycz. En la porokaza homilio, episkopo Grzegorz Ryś difinis Bartoszewski kiel homon de du dialogoj, la pola germana kaj la pola kristana juda. Li atentigis, ke multaj el la laboroj de Władysław Bartoszewski servis al konservo de memorlokoj kaj en tiuj ĉi lokoj al firmigado de la memoro de la generacio, kiu spertis hororon de tiuj lokoj kaj nun jam foriras. Memori devas laŭvica generacio kaj post ĝi la sekva kaj la sekva. Homoj sen memoro estas homoj sen estonteco. Memoro signifas ĉiam memoria futuri. Ne memorante la pasintecon, ni permesas al estonteco, ke ĝi evoluu memstare, ni ne kreas ĝin, sed sen pripense malfermas ĝin je ĉiuj eĉ plej satanecaj scenaroj.
Jen la ceteraj aktualaĵoj.
Komenciĝas la somersezono ankaŭ en la pola Tatrimontaro, kiu en la nuna jaro solenas du jubileojn.
La telfero al la pinto Kasprovy Wierch en la okcidenta Tatrimontaro, alta 1897 metrojn, havas 79 jarojn. Meze de marto 1936, nur post 7 monataj laboroj, ĝiaj vagonetoj portis al la pinto la unuajn pasaĝerojn. Tio estis la unua en Pollando telfero, lokinta Zakopane, en la avana vico de la mondaj montaraj ripozlokoj. Gi estis unu el la plej longaj en Europo. En la tridekaj jaroj, similan infrastrukturon havis sole la Svisa Davos. Sian naŭdekjariĝon en marto solenis ankaŭ la skisaltejo de Zakopane Wielka Krokiew, sur kiu en marto 1925 okazis la unua rivalado pri la skisaltado. La tiama rekordo egalis al 36 metroj, la nuna egalas al 142 metroj.
La projekto de subakva hotelo de la firmao Deep Ocean Technology en la norda Pollando vekas ĉiam pli grandan interesiĝon. Jar komence finiĝis la ligitaj kun ĝi esploroj kun financitaj de la Unio kaj Nacia Centro pri Esploroj kaj Evoluo. Unu el la objektoj kreiĝos en la triurbo Gdańsk, Gdynia, Sopot. Ĝi havos esploran, turisman kaj instrukcian karakteron. Interalie temos pri la scienca centro pri la mara medio, pri laboratorio de novaj profundakvaj teknologioj, pri centro de la mara instrukciado, interalie por la profundakvaj teknikaj plonĝistoj. La firmaon kontaktas investantoj el la tuta mondo. Ĝi estas invitata por diversspecaj internaciaj ekonomiaj forumoj, merkatistaj renkontiĝoj en tiaj landoj kiel Sauda Arabio, Aŭstralio, Ĉinio, Japanio, Kanado, Kataro, Usono, Unuiĝintaj Emirlandoj. Ĉi-jare la kompanio Deep Ocean Technology ricevis la premion de Bloomberg Business Week Polska Luminatus 2015 pro novumoj en la kategorio projekto. Pasintiare premiis gin la loggiantoi de la regiono per aloi de la triurbo pro la proiecto de la subacqua hotelo Water Discus.
Poloi avanas kai estas championoi en la raida arcopafado. Pasintiare dum maja internacia turniro ili akiris nau orain medaloin en dek rival branchoi, sur la campoi de la dek kvinjarcenta Grunwald batalo. En la turniroi de la raida arcopafado, krom celtrafa kai rapida sagopafado, gravan rolon ludas la capablo kun labori kun la cevalo. Multai rivalantoi venas por la turniroi kun la propra cevalo, Fankam okazas, ke organizantoj zorgas pri ĉevaloj aparte tiam, kiam turniroj okazas sur aliaj kontinentoj aŭ en foraj landoj. La rajda arkopafado signifas ne sole spektaklecan distron, sed ĉiam pli popularan sportbranĉon.
Ankaŭ nunjare poloj estis senkonkurencaj, akirinte medalojn en ĉiu el dek konkurencoj de la monda ĉampionado en la sportaj kavaliraj bataloj. Entute 6 orain, po 2 argentain kai bronzain. La eventon kiu finigis last dimanche en Malbork, partoprenis 500 cavaliroi el 26 landoi de la mondo. La duai en la medala classifico estis representantoi de Britio, akirinte 5 medaloin. Po 2 medaloin el batalis tacmentoi el Hispanio, Canado, Usono kai Danlando. Po unu forportis cavaliroi el Nozelando, Sudafrica Respublico, Japanio, Austrio, Litovio, Estonio kaj Germanio.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen temo el la pola gazetaro.
Kiel informis Metro, la laborcela migremo de poloj necesas. Ankoraŭ en 2015 Pollandon povas forlasi 1,275,000 civitanoj, kaj tio kaŭzus, ke nombro de polaj elmigrintoj kreskus ĝis 3 milionoj. La baza motivo estas laborcerteco kaj salajroj multe pli altaj ol en Pollando. Inter la elmigromotivoi la desiron enspezi pli menciis eĉ 78% de poloj, kiuj planas forveturi el la lando dum la plej proksimaj 12 monatoj. Inter la aliaj elmigrokaŭzoj krome aperas pli alta vivkvalito, pli grandaj perspektivoj de la profesia evoluo, manko de kontentiga laboro en Pollando, la deziro viziti la mondon, pli bona sanservo. Poloj laboras en hotelservoj, konstruado, komerco. La landon forlasas inĝenieroj, kuracistoj, specialistoj pri la protektado de grisaĝuloj, inter alie flegistinoj. Eĉ 63% de poloj pretaj laborcele forlasi la landon ne superis la 35-an vivojaron. Siajn informojn Metro apogis sur la nunjara marta raporto de Work Service pri la enspezcelaj migradoj de poloj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kelkaj horoj de kromdormo sufiĉas, ke memorproblemo ĉe eksperimentaj etmuŝoj kun neurologiaj difektoj malaperu. Sciencistoj el la Vaŝingtona Universitato en St. Louis skribis en la periodaĵo Current Biology, ke eksternorma dormo povas roli kiel rimedo por kontraŭbatali problemojn koncerne la memorfunkciadon. Blokinte specifajn genojn, ili lezis la memorkapablon de eksperimentaj etmuŝoj Drosophila melanogaster, causinte simptomoin similain al Alzheimer malsano au malfaciloin en nervoconnectoi codantai la rememoroin. Sekve helpe de diversai metodoi, kiel inter alie medicamentoi stimulado de rilata cel grupo, ili provokis na insectoin al pli long daura riposo tago nocta je 3-4 horoi. Evidentigis ke sufficis 2 tagoi kun kroma dormo, porke musoi komencu funkcii kiel antaue. Iliei memoroi en ciu caso revenis al normo. Samtempe, ce neniu el la musoi blokita au damagita geno funkciis korekte, ĉar dormo ne povas revenigi mankantan genon. Tamen krom dormo povas stimuli la cerbon por trovi alian manieron por kontraŭbatali aperintajn malfacilaĵojn.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ni comune audis la popolan slovakan canton Hel Ruĝan Pomon en la plenumo de la koruso Kantika.
Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭ mikrofona gasto, kun kiu interparolas Barbara Pietrzak.
Antaŭ nia mikrofono ni ĝojas denove gastigi Jorma Homeki el Finnlando. Nia aŭskultanto lastatempe sendis al ni kelkajn interessain, kiel diri, rememorain, historiain messagioin. Unu el ili concernas viain visitoin, sed ci foie ne en Pollando, ne en Varsovio. Temas pri via visito en Prago.
Nu, tio estas ancao interese. Compreneble, Varsovio estas sur la unua loco, sed Prago ricevu la duan, kai antau iomra tempo kelkai jaroi mi visitis tie du foie, kai ciuis cias, ke estas belega urbo, kai tiu centra plazzo de Václav Trekonata, kai shatata de ciui turistoi, kai tie oni perdas sian koron facile, egale bone kiel en Varsovio.
Sed tiui kiui visitas Pragon, tute aparte tiui kiui iam visitis Pragon, havis ankaŭ iun belan helpilon, ŝajnas ke ĝi ankaŭ troviĝas en mia libraro, temis pri gvidlibro tra la urbo, ĉu?
Oh jes, estas ege ŝatata verko de mi kaj esperantistoj en Prago iel enviis, ĉar mi havis la libron en la poŝo, kaj ili ne plu estas elĉerpita kaj oni ne plu povas aĉeti eble en iuj librobrokantejoj. Kvankam jaroj pasis, la teksto estas al mi almenaŭ ege freŝa kaj interesa.
No, bone, tiu libro estis eldonita en 1957, sed ŝajnas al mi, ke vi poste estis en Prago, cetere tiu vizito ankaŭ ligiĝis kun libroj.
Nu, mi ne povas eviti librojn, ĉie mia nazo direktiĝas al librovendejoj, kaj feliĉe Petro Hredl helpis al mi kaj donis bonajn konsilojn, kiujn verkojn aĉeti en Esperanto.
Certe multajn niaj aŭskultantoj konas multajn el la eldonitaj de Petro kaj Kavapeh librojn, sed kiuj kaptis vian apartan atenton?
Nu, kompreneble tiu luksa verko de Schweik, tiu, kiel oni diras?
Schweik,
brava soldato de la unua mondmilito. Estas 700 paĝa bela eldonaĵo, vere kvazaŭ juvelo, aŭ kiel oni povus diri. interesa texto kai facile comprenebla kai legebla.
Kiu gin tradukis?
Vaha, Vladimir Vaha. Minestias kiel la originalo kuras, sed fluas la traduko kai mi ege shatas, char tiu frasoi estas klarai kai facile digesteblai compreneblai, ege fluai estas, simple dirite. Tion verkon mi ege shatas, kai kiam estas trista, mi legas gin heime kai ridas, ridegas.
No, mi tre gioias che vi aludas al tiu ci libro, tutte aparte la nuna jaro Montevideo 16, kiam ni referenzas por festi kai labori, la unuan resolution de UNESCO pri Esperanto, el kiu sekvis iu el la plej belaj serioj oriento-okcidento de UEA. Kaj Sveik, la aventuroj de brava soldato Sveik, mi ne parkeras bone la titolon, ĝuste en tiu ĉi serio aperis, ĉu?
Jes, kompreneble, estas tri freŝaj libroj nuntempe ankaŭ aĉeteblaj, kiuj apartenas al tiu tre konata serio. Alia estas Biblio, Sankta Biblio, kiun oni eldonis en Prago ankaŭ.
Kun 1375 paĝoj, ĉu ne, la Biblio, kaj la tradukisto estas?
Nu, de la Malnova Testamento tradukisto estas doktoro Zamenhof mem, kaj ankaŭ mi ne scias, kia mi ege ŝatas, kaj Zamenhof belege tradukis. La Nova Testamento estas tradukita de iu grupo de ekspertoj. Kaj tio estas vere, mi montras al ne-esperantistoj la Biblion kaj ili admiras tion. Kaj la tria en la sama serio estas RUR, kiun mi ne konis antaŭe. RUR estas rossumaj universalaj robotoj de Karel Čapek. Ankaŭ interesas, et mi ankoraŭ ne havis eblecon cion tralegi, sed bele presita kai luxa eldono ankaŭ tiu. Karel Čapek estas konata, bedaŭrinde ne estis por mi, sed mi emas lerni ion pri li.
Temas jam pri la dua eldono. Ĉu vi havas la libron ĝuste el la unua aŭ el la dua?
La dua. Petro Hredle rakontis, ke li erare kalkulis tro malgrandan unuan eldonon, faris kaj devis tuj fari duan pasintjare.
No, kelkaj el ni, kiuj estis en la Universala Kongreso en Reykjaviko, memoras ankaŭ la prezenton, la spektaklon, kiu estis presentita kadre de la kultura programo de tiu ĉi kongreso.
Jes, kaj Petro mencias tie, ke estis 1000 spektantoj, 1000 homoj ĉeestis kaj sekvis la prezentaron.
Pli ol 900 personoj partoprenis la kongreson, sed jes, estis tre bona frekventeco kaj oni ĝuis la spektaklon. Cetere, RUR, tiu ĉi libro, estis siatempe ankaŭ temo de CAEST konferenco en Slovakio.
Pri tio mi ne scias, sed la mencitaj tri libroj ege placis al mi, kaj daŭre ili estas sur mia skribotablo, kaj mi legadas, kaj estas miaj preskaŭ ĉiutagaj kunuloj ĉi tie. Nu, mi nur emis mencii, ke mi legas, sed mi ne scias en mia aĝo, kio restas en la memoro, sed jam tiu legado estas granda ĝuo.
No, eble tio estas la pli grava afero, ke oni ĝuas legante. No, kaj por bone memori sufiĉas kelkfoje retro rigardi la libron, foliumi la paĝojn, refoliumi ilin, kaj jam estas la okazo rakonti pri ilia enhavo. Kaj fakte dank al vi ni ricevis jam multajn recenzojn, do tio tamen signifas, ke multo en la memoro restas. Sed ĉu temas nur pri tiuj tri libroj de Kabate? Kiujn vi posedas?
Mi havas ankaŭ tiun Audienco. Audienco estas de Václav Havel, prezidento, kiu skribis unu aktaĵon, do estas teatraĵeto. Kaj tio estas ankaŭ agrabla afero legi. Du personoj ludas, estas bierfabrikisto kaj servisto. Tiu servisto estas Václav Havel mem, kaj tio estas ege maldika, sed tre bele eldonita, kaj la teksto plaĉas al mi. Tiu interesa satiraĵo, ni povas diri.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj kaj divido de viaj kaj impresoj kaj divido de la informoj pri tiuj trezoroj kiuj estas en via domo. Sed ĉu vi scias, ke Kavafek ankaŭ siatempe eldonis kompaktajn diskojn?
Ne, tion mi ne scias, tion mi ne scias.
Do, Jorma, dankante pro la interparolo kaj renkontiĝo antaŭ la mikrofono, mi proponas, ke ni aŭskultu kanton el la kompakta disko eldonita de Kavafek. La canto de popolo cetere interesse estas ke tiu traduko ne faris Joachim Gissner. Tiu kompakta disko aperis jam antaŭ kelka tempo, sed ĝi jam donu al ni antaŭ guston de nia vizito en Slovakio dum la Universala Kongreso en Nitre.
Nu bonege, mi ĝojas kaj havas plezuron aŭskulti kaj sekvi, sed Barbara, ĉu ni sendu kune salutojn al Petro ankaŭ, ĉu vi permesas tion?
Kompreneble, kaj mi salutas lin aparte per la kanzono.
Dankegon, dankegon al vi.
Acer, acer vi, estas vojecu ci, se edzi mi gioši, kien do iros mi, se edzi mi gioši, kien do iros mi. Po acer, acer vi, nun arbustar suči, resti zvoje topli, iros trave pro mi, resti zvoje topli, iros trave pro mi.
Ci foje la koruso Kečka plenumis la slovakan popolan kanzonon Hoacer, kaj hodiaŭ aŭdiĝintaj kanzonoj en nia elsendo devenas el la kompakta disko eldonita de Kavafek, Kantoj del Popolo.
Kaj tiel ni venis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto-programo de la Pola Retradio en Esperanto.
Kun la espero legi viajn reagajn komentojn kaj opiniojn. Kun la anticipadanko pro la subvencia subteno, ne nun adiavas vin, gasignoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.